Gepler adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2015 yılın 30. yılı heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İslamabad'ın Taliban'ın lideri Molla Umar'ın ölümü varadakı mağlumatları tasdiqlap ya da ret edip bilmeceğini məlum etdi.
İslamabad'ın 30. yıllık beyanatında kavulun 29. yıllı Molla Muhammed Umar'ın yoğulun varada xabar yayratmağın ne məlumluk dörüstü deyil.
Demirgazı Kovanistan'da Taliban toporunun hücumlarının güçlenmeğinin neticesinde parakatçılıklı Taha regionu xoq astına düştü. Türkmenistan'da yukarı kulcaylarına giriş egzaminlerinin başlanmağı bilen bir vaxta dışarı yurtlarda bilim alıp diplomlarını ıqrar ettirmek isteyenlerin ulu novatları dörüdü.
Novat tutorialların sana o her ündüdüler 2000 adamlarım geçse deyar.
Şu gün biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Taliban Oğan hükümeti bilen parakıtçılı uğrundakı gepleşiklerin tezi tapkırının şu hepte planlaştırılyanlığı varadakı mağlumatları iret etti. Taliban'ın metbuat vekili Zabiullah Mujahidi 30. yıl deden çıkışında medya mağlumatlarına salgılanıp Taliban'ın gepleşikleri geçirmeyi ihtiyarlı siyasi idarasının şeyli proseslerden bir haberdığını etti. Oğanistan tarafından gepleşikleri alıp bariyanları şu hepte de Azat Evropa Azatlık Radyo Tren Sökvetteşliğinde Oğan hükümetinin ve Taliban'ın arasında parakıtçılı uğrundakı gepleşik İkinci tapkırının 31. yılı bellenenliğine ettiler. Ema Kavul'un 29. yılda Molla Muhammed Umar'ın 2 yıl münnen ön keselçiliğin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehrinin keselhanasında ölünlüğü var adı aitmağının iyiz yani şeyle gepleşiklerin geleceği ne məlim galiyar. Taliban'ın metbuğut vekili Molla Umar'ın ölümü bilen bağlı meteleyeni ağzamadı. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Taliban'ın lideri Molla Muhammed Umar'ın ölümü var adı mağlumat 30. yılda ilkinci resmi beyannamı yayradıp İslamabad'ın bu mağlumatı tasdiqlap ya da ret edip bilmeceğini məlum etdi. Ministerliğin metbuat vekili Kazi Kalilullah'ın İslamabad'da geçirilen metbuat konferansiyasında aytmağına göre Pakistan resmileri 29. yılda Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasının Umar'ın ölünlüğü varada eden beyannamasını heniz derine yanlığına etdi. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Sedik Sediki 29. yılda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Azat Afganistan kulluğu bilen söhbetdeşliginde Kabul'un Molla Muhammed Umar'ın ölünlüğünü tasdiqlayanlığına edip Molla Umar keselçiliğin alamatları bilen Karachi'nin kolayındakı keselhana eltilipti ve düşnüksüz yağdaydı aradan çıktı dedi.
Molla Muhammed Umar da yaki az şifahanahay nizik şehir Karachi
Birleşen Ştatların Milli Metbuğut Klubu 29. yılda Metbuğut Azatlığı önce baş bayrağını tutsaklıktaki Azeri jurnalisti Hadija İsmailova oşurdu. Azat Evropa Azatlık Radyosu ile işleşen İsmailova 234 gün veri deslapkı tutsaklıkta taklanyar. Köpseyince jurnalistin tutsak edilmeğinin yurttaki yukarı dereceli korrupsiya şolsandı muna Prezident İlham Aliyev'in katnaşmağı önce geçirilen derneuleri bilen bağlıdığına aydarlar. Azerbaycan'ın Suudi İsmailova'nın işi önce 24. yılda geçiren birinci dinlençöğünde aklıfçıların jurnaliste karşı öngötürülen salgıttın kaçmak ve uğurluk bilen bağlı ayıplamaları aradan ayırmak hem onu öğüt tutsaklığına geçirmek varadaki arz şikayetlerini ret etti. İsmailova 19 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilmeğinin ihtimallığı bilen 100% olyar medya klubunun metbuat adatlığı önce bayrağına şu yıl iyi olan tutsaklıktaki beylekı jurnalistlerin arasında Washington Post neşrinin Siriyadaki ve Tehran'daki haberçiler var. Австралия ва Голландия ортетин Бирлешин Миллеттер Курамасынын резолюциясына кадаганчылык киргизмегини танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын Хуавей жолдордун MH17 учурунун күндөгөр Украинанын кеңешлигинде урулуп Gengişliğinde urulup kaçırmaqtı joğapkar deyip guman edilenleri suud etmek için halkara tribunalını döretmeyi göz önünde tutuyor. Uçar helakçılığında 298 adam helak buldu. Голландияның премьер министрі Марк Рутте Орсет халқары даласының өңінде сыйнақтан кешіп білмеді деп белледі. Ол Орсеттің қаршылығының өрән қиынандырыжы олындығыны, әмі қарашылмадық яғдай дәлігін айтты. Gepliyer Adatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Halkara Maliýe Fondunyň dolandyryjy müdiri Kristina Ligarde 29-njy ýylda Ukrainanyň hökümetini öňden öýäri zerur bolan reformalary agressiw geçirýänligi üçin taryplady. Ligarde soňky 20 ýylyň dowamında kaýlygyň tejribelerden soň häzirki hökümetiň maliýe reformalary amala aşyrýanlygyny we korrupsiýa garşy göreşýänligini bellädi. Ukrainanyň häkimetleri siýaset aýdan öýrän oýlanşyklydygyny görkezýärler. Dip Lagarde bellädi we onuň ähli uğurlardan meseleleri çözýänligini aýtdy. Ukraina şöýleň noýabr aýynda 1 milliard dollar möçberinde karz almagynyň mümkinligini eglan etdi. Pakistanyň howpsuzlyk resmiýetleri 30-njy ýylda Irdin durnuksuz Hibir Pahtunhwa welaýatynda barlyk geçiş nukudunda bolan çakmyşykda adynyň 2 pakistanly eskeriň we Pakistanyň Taliban toporunyň 3 söwüşçüsiniň öldürilenligini habar berdiler. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Pakistanyň daşary işler ministrligi Talibanyň lideri Molla Muhammad Omarun ölümi baradaky maglumat boýunça 30-njy ýylda ilkinji resmi beýanama ýaýrady. Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
Pakistanyň daşary işler ministrligi Owan hökümeti bilen Talibanyň wekillerinin arasynda 31-nji ýyla planlaşdyrylan gepleşikleriň Talibanyň lideri Molla Muhammad Omarun ölüm habary bilen baglylykda soňa goýulanlygyny eglan etdi. Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyllu Molla Muhammad Omarun ýogulyny barada habar ýaýratmagy näme-älimlik döretdi diýilýär we Owan Talibanyň ýolbaşçylarynyň talap esasynda gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň soňa goýulanlygyny aýdylýar. Şu aralıkta Reuters ve Al Jazeera Taliban komandirlerine salgılanıp Cengiz Topor'un en ulu şahsiyetlerinin 30. yılla doğuşup Molla Akhtar Muhammed Mansuri Owgan Taliban'ın tazi liderliğine bellemek var da alalaşanlığını haber verdi. Mansur Taliban delegasiyasının 7. yılla Pakistan'ı Owgan hükümet gepleşikçileri bilen olan ilkinci yüzey doğuşluğuna katnaşmağını urnaptı. Owgansanyň Milli howpsuzlyk edarasy 30-njy ýylda Adatlyk we Adat Ýewropa radiosyna Molla Mansurun Molla Omarun ýerine lider berlenenligini tasdiklap bilmejegini aýtdy. Pakistanyň daşary işler ministrligi 30-njy ýylda Talibanyň lideri Molla Muhammad Omarun ýogulyny barada çykan habardan soň ilkinji resmi beýanatyny ýaýradyp Islamabadyň bu habarlary ne tasdiklap, ne de inkar edip bilýänligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Kadi Halilullah Pakistan häkimetleriniň 29-njy ýylda Owgansanyň prezidenti Ashraf Ghaniň edarasy tarapyndan eglan edilen habar, ýagny Omarun 2013-njy ýylda Pakistanyň Port şäheri Karaçyda hastalykdan ýogulanlygy barada aýdylýanlary derňeýänligini aýtdy. Owgansanyň Milli howpsuzlyk edarasynyň beýanatynda Molla Omarun Karaçydaky keselhanada sırly ýagdaýlar netijesinde ölenligi aýdylýar. Pakistanyň daşary işler ministrligi parahatçylyk gepleşikleriniň soňa goýulanlygyny eglan edip, Talibanyň ýolbaşçylarynyň parahatçylyk prosesine ygrarlyk almaklaryna umyt bildirdi we munyň Owgansanyň hemişelik parahatçylygyň oran almak üçin zerurdygyny belledi. Talibanyň esas sözçüsi 30-njy ýyl günü ýerden çykypda Taliban wekilleri bilen Owgan hökümetiniň gepleşikçileriniň arasynda gepleşikleriň täze tapgyrynyň planlaşdyrylanlygyny eret etdi. Talibanyň sözçüsi Zabihullah Mujahid parahatçylyk gepleşikleriniň basym Hitaýda ýa-da Pakistanyna geçiriljek baradaky metduat habarlaryna salgylanyp, Talibanyň gepleşik geçirmekligi ygtyýar berilen siýasy edarasynyň bu hili prosesden bihabardygyny aýtdy. Talibanyň sözçüsiniň beýanatynda Molla Omarun ölümi ýa-da Molla Omarun ýogulmagy bilen baglylykda Talibanyň basdaş fraksiýalarynyň arasyndaky bölünüşiň çuňlaşanlygy hakynda hiç zat aýdylmady.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owanstanda yerli resmiýetler Talibanyň öňe tarap saýlanmagynyň regionyň howpsuzlygyna höküm salýanlygyna ünsi çekerler. Şu sapar parahatçylykly Tahar regionynyň howp astyndadygyny aýdylýar. Soňky ýagdaýlar barada Owanstandaky habarçymyz Şämirdan Guly Muradyny dinläli.
Demirgazyk gündogor Awganistanyň Tahar welaýatynda da jeňçiler öz hüjümine başlady. Welaýatyň Darqat we Hojaýgar atly etrabynda Awgan güýçler bilen talip söwüşçileriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Tahar welaýatynyň 7 etrabynyň howpasyndadygyny yerli resmiýetler aýdýar. Awgan hawa güýçleri kömek etmese 2 gün içinde Deşti Kala, Ýaňy Kala, Hojabawuddin, Darqat Çaap, Rostak ve Hoceygar adlı etraplarını cengçilerin basıp almağının mümkünlüğüne havatirlenme bildiriyor. Darkat etrafının hakimi Abdülgafur Ludi'nin aitmağına göre obaların hemmesi cengçilerin eline geçiptir. Etrafın merkezine de cengçiler öz hücumunu amala aşırıyor. Kömekçi güçleri yetişmese etrafın merkezine Taliban basıp alıyor. Şu sebepten tiz fırsatta hava güçlerinin bizim kömekimize gelmeğini soruyor deyip hakim aydıyor. Takhar vilayatının yukarıda adı tutulan etrafları Tacikistan bilen serhetleşiyor. Hücumçilerin arasında Merkez Aziyalı militarlarının bardan Afgan resmileri aydıyor. Tacikistanlı cihatçılarım Demirgazık Gündoğur Afganistan'da yerleşiptir. Takhar vilayatının 7 etrafına cengçilerin ve hemsalyanlığını vilayatın polisiyasının hopsuzluk boyunca adarasının başlığı General Muhammed Ağa Davut hem tasdikledi. Takhar vilayatı Gökçe Deryası'nın kınar yakasında yerleşen etraflarda çatışığın bariyanlığını General belleyip geçti. Çaknışıkta polisiya güçlerine de ziyan yetiptir. Resmilerin aydışıça çet yurtli militanlar Pakistan'ın Badakhshan vilayetine geçiyor. Şol yerdenem Demirgazık Afganistan'ın merkezi Aziya Respublikalar bilen serhetleşen regionlarına yayılıyor. Şu sebepten Gökçe Deryası'nın kınar yakası hedeflerinde yerleşen obaların cengçiler için mühimdiğini Takhar vilayetinin vilayet gengeşinin başlığı Ismatullah Kurbani aitti. Dışarı yurtlu militanların Gökçe Deryası'nın kınar yaka gengeşliğindeki regionda merkez tutunduğunu deputat malum etti. Yurdun Demirgazık zonasının ençeme etrafının hopasında dağını Afganistan'ın korunmak ministerliği ikrar etti. Cengçiler tarafından basılıp alınan etrafların izine kaydıp alınmak için alada edilyanlığını haber verdi. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin süveş hareketleri boyunca adarasının başlığı General Abdal Aman'ın aydışına karanda kâbir etraplardan Afgan güçleri taktiki iza çekiliptir. Yönü basılıp alınan etrapları izine kaydıp almak için hem çare görülüyor. Harbi operasyalar geçiriliyor. Afganistan'da uruş var. Bu hakikatten inkar etmek mümkün değil deyip General aydıyor.
این شکست های خوردریزی تکتیکی که در بعض نقاط مختلف در بعض اولسوالی آمامنه
Talib hareketinin lideri Molla Omar'ın aradan çıkandığını Afgan hükümeti ilan etti. Şuna karamazdan Demirgazık Afganistan'da dartıllık barha mevcuyar. Demirgazık Afganistan seviş meydanına uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Afganistan'da hopsuzluk meselesi yakında yurdun resmilerinin ve kabula baran Türkmenistan'ın dışarı işler ministrinin arasında hem maslahat edildi. Şonda reşit meriyadon terörçülü regionu durnuksuzlandıracak kolyarlar deyip öne süren pikirine dinleyicilerimizin bir yerinden şeyle tesvir eliptir. Bizim devletimizin durmuşunu bilseler teröristlerin özlerinin hem gelesleri yok deyip şiir oğul adı bilen yazılan tesvir de belleniyar.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına bağışlan. Türkmen hakimiyetleri gizliliğinde hep talep tutsa edilen ve göre aymağı siyasi sebepler esasında planlayan jurnalisti hayal etmeyen azatlığı koyu vermeli deyip Hümer Reis Voç kuraması 30. yılda bir yanağımı yayrattı. Azatlık Radyosu ve Türkmenistan'ın alternatif teyzelikleri neşrivelen işleşen ve ençeme hep tebari haber hatir olmadık Sapar Mehmet Nipes Kuliyev arada halkarı kuramasının yayradan mağlumatının mazmunlu kardeşim Yoşan Anı Kurvan'dan dinleyelim.
Sapar Mehmet Nipes Kuliyev'e ağaqlaucu ve öz maşgalaq dağları bilen duğuşmak mümkünçülüğü berilmedi. Bu yağda yönü ulu tövükkörlük gülen yüzbeyiz koyuyar deyip Human Rights Watch kuraması yazıyar. Sapar Mehmet Nipes Kuliyev'in hovsalalı tutsağılı ve hiç kime görkezilmeyen saklanmağı bizi onun hovsızlığı ve sağlığı arada ullukan alada koyuyar deyip Human Rights Watch kuramasının Evropa ve Merkezade bölümünün direktörünün ornatarı Rachel Denver'a ediyar. Türkmenistan jurnalistleri ve hükümet tanqidçilerini tutsak etmekte. Onları toslama günah yönkümökte. tutsoqlary ýogul zaramakda öňden näher belli ýurtga şu sebäpden Nepes Guliýew näçe çalyp boşadylsa şonça da gowy bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sapar Mehmet Nepes Guliýew Azatlyk radiosu we Türkmenistanyň alternatiw täzelikleri Niderlandiýada ýerleşen garysyz adam hukuklary guramasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan'ın alternatif tereddütler çap edýän guramanyň direktori Ruslan Mätiýew, Nepes Guliýew'in 2015 ýylyň 7-nji ýylyna Hazaryň kenarynyňaky agwada siýahat zolagyna bolup ol ýerdäki diýin çalyş parkyny we beýleki ýerleri surata düşürenligini aýdýar. Ol şol gün telefonuna maşgalasyna öýleden soň saat 4-lerde öýde boljagyny aýdypdyr. Emma ol ne diýen güni, ne de soňra gelipdir. Onsan maşgalak dağları Sapar Mehmet'i gözlep başlayar ve polisiya meytkana çenli yüz tutyar. Ahırında 28. yurlu onun tutsoğlukta, Agwadadan 30 km çemmes uzaklıktaki Aktaş'ta saklanyanı belli olyar hem de Sapar Mehmet'in maşgalak dağası bir yere barıp görüyar. Onu Sapar Mehmet'in tutsoğlu oturanlığını, onun yanında neşe maddeli dermanın tapılanlığını ve şu esası su edileceğini aydiyarlar. Emma türmü resmiyeti maşgalak dağısına Nepes Guliýew'i görmeğe ruhsat vermeyer. Human Rights Watch kurulması Nepes Guliýew'in bir neçe yıl ön. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada sapara gelenine bir adamlık pikede çıkanından son zorluk gülen iki heptelap ruhu sahanada saklananlığını yadiyar. Halkara partnerler, çol sahanını Adatlı Radyosunu maliyeleştiriyen Amerikan hükümeti, Türkmen hükümetini Nepes Guliýew hayal etmeyen adatlığı koyvermeye çağırmalıyıp adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurulması aydiyar. Şeýle de gurumy Türkmen hökümetiniň soňky 4 ýylda Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistler we synçylary ýanaýyşyna, tutsak edişine zor bilen uruhga sahana salyşyna üns çekýär. Iýun aýynyň Azatlyk radiosu bilen 2006-njy ýyldan beri hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Osman Halif ýurdun terrorçylyga garşy göreş toparynyň resmiýler tarapyndan soraga çekildi. Oňa öz çeşmelerini açdyrjak gorullar. Şeýle dol yerli resmiýler we ýaşullar tarapyndan ýazgarlydy. 2011-nji ýylda bolsa Türkmen suwdy Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew toslama aýplamalary esasynda 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi we ol prezident amnistiýasy bilen azatlyga çykdy. 80 ýaşynda Karagalalyk aktivist Amangelen Şapudokow bolsa 2011-nji ýylyň martynda zor bilen uruhga sahana salynyp ol ýerde 43 gün saklandy diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň biri bolup durýar. Metod adatlygyna ýol bermeýär diýip Human Rights Watch guramasy bellýär. Türkmen hökümeti hakykatda ähli çap neşirlerine we elektron media kontrollyk edýär. İnternet el ýeterliligi agyr hökümet kontrollygyna saklanýar. Web-saýtlaryň köpüs, şol sanly daşary ýurt habar serwislerinin saýtlary hem petiklenýär diýip Human Rights Watch guramasynyň beýanatyna aýdylýar. Türkmen hökümeti tankyda çydamaýar we hökümet siýasatyny soraga astyna salmaga synan yana adamlar gazaplı cezalanırlar deyip Rachel Denver aydiyar. Nepes Guliýew'in düşüren suratları Türkmenistan'ı yönüköy adamların yengil olmadık güzere anını ve hükümet resmilerinin kaşan durmuşunu açıp görkö diyar. Nepes Guliýew'in öz pikirini aytmağı hem de ol suratları halı Azatlyk radiyat, halı Türkmenistan'ın alternatif havarları uğraması ya da başka bir neşir arkalı iyile getirmeye hakkı var. Türmeye dıkmak bilen hükümet onun hukukunu o diyar deyip Human Rights Watch kurumasının Europa we Merkazadiýa bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver aýtdy.
Sapar Mehmet Nepes Guliýew barada Human Rights Watch guramasynyň ýerinden maglumatyny kardeşim Ýoşananyň urwandan dinlediňiz. Nepes Guliýew'in ykbaly bilen baglylykda dinleýijilerden gelen seslenmeleriň birinde "Meniň eziz türkmen halkym her kazada ynan meýär ilaýatda hukuk edaralary tarapyndan berilýän tökmeçilikli maglumatlardan eziz halkymyz bet bolupdyr. Hukuk edaralary özleriniň ýaşaryan jinayetlerini halka ma'lum etmeýär, emma halk ony bilýär, olaryň hereketlerini iýle paş etseňem Sana töhmet atıp cinayeti çekmeyeni hiç saatçı da görmeyerler. Devlet kuruluşu halk ıslığına layık gelmeyer. Hükümet akıllı mehdeş deyip hekim ağa adı bilen yazılan tesvirde belleniyer. Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kuzgalayan meteleler var arada öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Azathabar.com web saytımıza tesvir yazın ya da Moskva'daki koşmak belgesi 7-926-236-0455 telefon numarımıza SMS yollan ya da can edin elektron poçtamızın adresi hat email belgesi azatradio.org. Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri başlandy. Ozalky ýyllarda bolşýaly tynaglaryň geçişine tyn etmek üçin ýörite kameralar hem goýulupdyr. Emma şu gezek kameralar arkaly tyn etmäge mümkinçilikler çäkli. Kärdeşim Merdan Sariýew diňläli.
Şuwun ýagny 30-njy iýulda Asabatda ýokary okuw jaýlaryna giriş tynaglaryna wadalga berildi. Ekzamenleri ilki bilen yurdun Balkan vilayetinden gelen abituriyentler tapşyryp başladylar. Gepin gerdisi gelende aýtdyk, Aşgabatda ýokarky jaýlaryna girýänler üçin döwlet ýygnaglary vilayetler boýunça geçirilýär. Ýagny her vilayetiň we Aşgabatyň abituriyentleri ýygnaglary aýry-aýry wagtlarda tapşyrýarlar. Ýokary okuw jaýlarynyň howlularynda tynaga gelen abituriyentler bilen bir hatarda olaryň howsarlaryny hem görmek bolýar. Bu tynaýan görünüşlerinizde Türkmen döwlet Lukmançylyk Üniversitetine girjek bolan abituriyentler Medinstitutyň köni binasynda öz nowatlaryna garaşýarlar. Süýlki giriş tynaglarynda hem geçen ýylkylar ýaly ekzamen alynýan auditoriýalarda ýürüti video kameralar goýulypdyr. Emma okuwa girýänleriň bu ýere ýygnanan howsarlary ekzamen tapşyran abituriyentleri bu kameralardan tinlap bilmeýärler. Sebäbi kameralar goýulsa-da olaryň suraty düşürýän görnüşlerini gyzyklanýanlaryň görüp bilmegi üçin okuw jaýlarynyň daşky diwarlarynda zerur monitorlar, ýagny ekranlar goýulmandyr. Süýül ýurdun harawa bolmadyk 19 sany ýokary okuw jaýlaryna 7128 talip kabul edilýär. Bu geçen ýylkydan 267 adam köpdür.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşini hem görüp bilersiňiz. Ol size azathabar.com web-saytymyzda el ýeterlidir. Şu günler Türkmenistanda her gün onlarça student öz daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmak üçin Aşgabatyň registrasion idarasynyň öňünde nowatda durmaly bolýar. Olaryň käbiri öz nowatlaryny ýitirmejek bolup edaranyň öňünde ýatýanlygyny hem aýdýar. Biz bu ýagdaýyň çekmejekleri barada görnüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultan Beyda, şu günler Türkmenistanyň Bilim Ministrligine degişli diplomlary ikrar edýän resmi edaranyň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi barada maglumatlar gowşýa. Bu nämäniň nowatlary, adamlar şu nowatlarda näme üçin durýarlar?
Hawa welik Türkmenistanyň ulaglary we ara gatnaşyklar institutynyň howrusynyň içinde şu Bilim Ministrliginiň bir umumy bölümi ýerleşdirilipdir. Şu yerde daşary ýurtlarda orta ýokary hünär mekteplerini tamamlap gelen raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek boýunça arzalar kabul edilip başlandy. Onun bir iki hepde uğrak vakt bari iş yolu koyuldu. Şunun ver şu yerde ulu novatlar emele gelende görünye.
Sultan Deyde bu novatlar var adı bir gurrun verteniz. Neyce rağa adam dur ve şol novatlar neyce udağa çekye?
Şu yerde men novatı duran adamlar bilen söhbetdeş bolanımda her gün spifek düzülýär diýär. Nowa tutorialaryň sany her gün düzülýär. 2000 adamlanym geçse diýär. Şondan gün içinde şu bilim ministrliginiň işgärleri 100 gowrak raýatyň arzalaryny kabul edip ýetişýärler diýär. Ondan indi kuna galya şol öňki spifek indi kuna galya. Ýene däne hem şu nowatyň ýitirmeli üçin her gün ýerden sagat bäşde diýär şol öz aralarynda alyp barýarlar sany. Eger şu wagt sen ýerinde bolup şu nowatda özüň bardygyny görkezmeseň, onda sen nowatdan çyzyp aýryýarlar diýä. Şu ýerde hepdelap, on ulap duran adamlara men duşdym, men awlaýatlaryň ählisinden gelen oglanlar, gyýyllar şu ýerde garaşyp, şol ýan bir hepde onuň her şu ýerde bolýandyklaryny gurrun berdiler.
Daşary ýurtly diplomlary ikrar etmek düzgününde soňky döwürde haýsy da bolsa üýtgüşüklük boldymy?
Dogry men edil, özel näheler düzgünnäme bardygyny bilemok, öňe şu wagtyň hökümet ara alalasyklar esasında daşary ýurtlarda okap gelenleriň diplomlary ikrar etme üçin arzalar kabul edilýär diýildi.
Sultan Deýdi, daşary ýurtly diplomy Türkmenistanda ikrar etdirmek üçin şu prosesde haýsy tapgyrlardan geçmeli we bu iş näçe wagty talap edýär?
Hawa men şu ýerde töhbetde soranymda şu ýyl 13500 adamyň diplom alyp gelendigi barada öýlere gurrun desekde айттылар, инде шо ерде юрите маалыматлар тактасында асыл койылыптыр түркмен рус тилләрендә кайсы рәсми намалары тапшырмалдыгы. Шо ерде дә ташар дәүләтләрдә укан талиплар өнемчилектән айырылмак серте белән гүндәй хукукларда укан булмалды. Кайван укалар ян айтсымал камерский институтларда укаларын рәсми намалар кабул итилмәде илә. Менә мин Пензаның дәүләт университетын тамамлап келен оғланына төхметтес болдым. Шуын 10 оның ішінде мен өз арбамы тапсырып тықтым дейді. Оның да шоудын отырған қайлар өлен төхметтес болдым. Оларын хабар хепті бәрбір шүйерді тапсыр өлемді ок. Күнде шол санауда өзімізді беллетіні үшін шүйерден айырлык білемді ок деп күрін верділер.
Ашаватагы хабар сыймы Султана Чилова белән кечерлән сөхбәттәшлеге диңләдегез. Дипломлары икрар итермә урында шуңлар дөрән ноутларын суратлары да бардыр. Бу фотосергемезне күрмәү өчен azadxabar.com веб-сайтымызда тияха дидең үз фикерләреңне һәм мәгълүматың. Шу сапар Түркмен башы шәһәрендә кечерилҗәк яшуллар мәслихатына таярлык эшләренең башланганлыгы хабар берләр. Сентябрь аенда булачак бу мәслихатта ием шуң күрелгән таярлыклар барыда күрүң бермәге Түркменстанлы язачы Аман Мурат Бугаевдан сорадык. Кердешим Мухаммед Тахирин кечирен сөхбөттөшлүгүн диңлели.
Амандагы яшлар маслаты сентябрда балкында кечилмели эдилипти. Сизге берилген маалыматка көрө, оңго таярлык иштери ийямдан башлаптыр. Şu таярлык иштери нехилер деле көзөйлө.
Өнкү Красноуз кадр Туркмен шаарына кечирилжек яшлар маслахатына таярлык иштери Eyyem Tomsun ilkinci ayının ilkinci onurluğunun maçlanını gözüleyen en esasında bir üşmelerin getirilecek şehrine Balkan vilayetinin beyleki etraf şehirlerinin kommunal huzurluğunun işyerleri yani koçu tüpürcüler, bağvarlar yani tekniki işyerler tapkır getiriliye. Olur şehrin koçularını sihirip tüpürmek, koçu oynak ağaçları timarlamak, Bir mahal bolun, hazır oda dine sudurga alın, köseye kadın neki aymın sılırı gül ekmek, köselerin gizliğin bu kuyerlerine terim yılveri, baslıp yatan zirvürleri, avtologları yüklemek gel işler bile meşhurlanıyor.
Ama mesela bu işçilerin beylik etraplardan getirilmekle neme zorluk var. Türkmen maşinin üzerinde de mi yan kişilerle meşgul olan daire adam vardır akın değil mi?
Doğru diyen Muhammed, yönü Türkmen'le sağır tok, sağman seçer, öz ayvını öz açar diyen payhas var. Yaşılır maslahatı değilleyen üç mölünün getirilmekle üç aydanına köprak vaatlar ki, velayetin beylik etrap şehirlerinden teknik işgahların getirilmesi Türkmenma şehrine, ilahiyette de onun kenar etrafına kommunal huzurluğu idarelerinin iyisinin kovuşuk, telli pelli yolu koyulunluğuna eşkar ediyor.
Diyeli yankı kommunal huzurluğun etraflardan getirilen işgahları, eğer yankı teknik işgahları Türkmenma şehrine gelen masaya işlemek için olan öz işlerine ahir oluyor.
Katı vavul ağırlı meselelerini olabildim. Teknik işgahlar tapkır mı tapkır gelip Krasnovodsk şehrinin işliğe. Yönü onların esası iş yerinde, yani işleyen etrafında da amel etmeli işi onun uğurluk gelerine karışıyor. Ol özünün oğabasına işleyen iş idaresine uğurluk gelenden sonra sol işi amel etmeli. Şu yerde bir kalp yağdayı var. Neticede sol bir işler ikadem ederek işliyor. Ol hemen özünün ailgaleyen idaresinde kulluk borcunu berza ediyor. Hem de idare yolbaşçılarının korkulması bile istese de istemese de gidip bir işlemeli olayan yerine anık misali izlense Türkmenmaz şehrine de başka kimdir bir yerinin ön etmediği işini yönü ağırlığını alan işini amal edip zahmet çeker demek bir adım iki işare ederek işleyen yönü bir iştahat birliğine yani bir adımı verilen zahmet hakkına alıyor.
Polyahmamadağı verin mağlumatınız için sağ olun.
Sizin sağ olun, iyisiniz rahatsız olsun.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sökbeteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ile yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuunki sanını cemle yarısı sağlığı hareket etmeden son gepleşimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.